19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Na više lokacija u Srbiji uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Kravicama kod Srebrenice 95.
Oni su osumnjičeni za taj zločin i za streljanje preko 1300 i to identifikovanih lica.
Vlada Srbije upravljanje Železarom Smederevo poveriće kompaniji HPK Engineering. Sindikati očekuju veliku odgovornost i menadžmenta i zaposlenih.
Nema više radio, ne radio, svirati radio. Ovo je nama zadnja šansa.
Predstavnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosmetu na prvom zajedničkom sastanku u Gračanici najavili jedinstveno političko delovanje na zaštiti prava i ostvarivanju interesa srpskog naroda kroz zajednicu srpskih opština. Iz sveta najmanje 8 turista ubijeno, dok je više njih uzeto za taoce u napadu ekstremista na muzej Bardo u prestonici Tunisa. Desničarska partija Likud premijera Benjamina Netanjahua pobednik prevremenih parlamentarnih izbora u Izraelu. U prvom polufinalu fudbalskog kupa Srbije od 16 časova Čukarički dočekuje Voždovac, od 18 sati Partizan će ugostiti Jagodinu. Sutra mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni. Osam osoba osumnjičenih da su počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 1995. u Kravici kod Srebrenice uhapšeno je jutros. To su prva hapšenja na teritoriji Srbije zbog masovnih egzekucija u Srebrenici i okolini. Tužilaštvo za ratne zločine i Ministarstvo unutrašnjih poslova tragaju za još nekoliko osoba za koje se pretpostavlja da su u zemljama u okruženju. Više informacija u prilogu Ide Maričić.
Pripadnici službe MUP-a Srbije za otkrivanje ratnih zločina osumnjičene su lišili slobode na različitim lokacijama u Srbiji i sproveli u tužilaštvo za ratne zločine. Uhapšeni se terete da su kao bivši pripadnici specijalne brigade policije Centra za obuku Jahorina MUP-a Republike Srpske direktno učestvovali u ubistvima zarobljenih Bošnjaka na lokalitetu zemljoradničke zadruge Kravica u julu 1995. godine. Posmrtni ostaci više od 1000 žrtava civila muslimanske nacionalnosti identifikovani su u masovnim grobnicama na više lokacija, među kojima su Glogova 1 i 2 i Ravnice. Hapšenjem osumnjičenih za ratni zločin nad civilima u Srebrenici 95. godine država se jasno odredila prema najmasovnijem zločinu u Evropi posle Drugog svjetskog rata, kaže tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Oni su osumnjičeni za taj zločin i za streljanje preko 1300 i to identifikovanih lica. To nije konačan broj, osumnjičeni imamo na naše, tako da kažem, spisku, međutim nismo pribavili procesno valjane dokaze, tako da za sada nismo ih obukotili. A ima i određen broj lica koje se nalaze u Bosni, pa pošto smo i ovo radili u koordinaciji s našim kolegama iz Bosne, mi ćemo to nastaviti, pa ukoliko bude celishodno, mi ćemo deo naših dokaza ustupiti kolegama iz Bosne.
Za Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava, hapšenja za zločine u Srebrenici su potvrda da zločini ne zastarevaju i da se nikada ne zaboravljaju.
Ne treba ovdje sada davati ocjene da li je kasno ili ne da se ovakva hapšenja izvrše, ali ipak pokazuje da mi živimo u zemlji u kojoj, znači, ima još mnogo toga da se istraži, da živimo u regionu gdje mnoga pitanja nisu zatvorena i ovo jeste jedan pravi put da se sva pitanja otvore, koliko god da su ona bolna i za Srbiju i za region. To je nešto stvarno što dugujemo onima koji će živjeti u Srbiji, kako bismo svi bili sigurni da se ovako nešto neće ponoviti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine navodi da je hapšenje osumnjičenih direktan rezultat odlične saradnje pravosuđa i policija BH i Srbije. Predstavnici porodica žrtava ratnih zločina u svojstvu oštećenih dali su saglasnost pravosuđu Srbije za procesuiranje osumnjičenih, što, kako ističe tužilaštvo BH, predstavlja jasan znak poverenja i saradnje.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da je hapšenje osumnjičenih za zločine u Srebrenici pozitivan razvoj događaja i potvrda da se poboljšava regionalna saradnja tužilaštava na hapšenju i procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine. Navodeći da je Haški tribunal pružio određene informacije u vezi s ovim slučajem, Bramerc je rekao da nije bilo nikakvog političkog pritiska da se te osobe uhapse.
Danas ili sutra trebalo bi da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. Premijer Aleksandar Vučić je za našu televiziju izjavio da se prema preliminarnim rezultatima istrage ne isključuje mogućnost kvara. Stručnjaci poručuju da je važno da se utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u odlučivanju o načinu transporta bolesne bebe. Đurđica Dragaš.
Iako se zvanični izveštaj komisije koju je formirao načelnik generalštaba general Ljubiša Diković još čeka, premijer Vučić je sinoć izjavio da je prema prvim nalazima helikopter koji se srušio u petak bio ispravan kada je poleteo, kao i da se zna da nije pao zbog nedostatka goriva ili kršenja procedure. Premijer je dodao da se mogućnost kvara u toku leta ne isključuje. Vučić kaže i da su ministri zdravlja i odbrane imali samo jedan cilj – spasavanje života deteta. Zbog toga, kako naglašava, ne mogu biti odgovorni za nesreću. Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić kaže da tragediju niko ne bi smeo da zloupotrebljava za političke obračune. Istraga će pokazati šta se zaista desilo, veruje Dačić, a na pitanje da li bi da je premijer smenio ministre ili tražio njihove ostavke, odgovara.
Ostavka se ne traži. Nekoga smenjujete ili ga birate. Ostavka je lični čin. A s druge strane, ostavka se podnosi kad je neko odgovoran. Ja nisam još video da je utvrđena bilo čija odgovornost. I u prethodnim periodima bilo je pada letelica. I treba biti korektan. Ako tada niste tražili ostavku ministra odbrane, zašto bi to sada radili?
Vojni analitičar Aleksandar Radić upozorava ipak da su u helikopteru koji je pao u petak bili i civili i da je to bitna razlika u odnosu na ostale nesreće koje su se prethodnih godina dešavale u vojnom vazduhoplovstvu. Zato je važno da se utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u odlučivanju i da se istraži da li je bilo komunikacije sa medijima.
Ako bi se bilo kome iz okruženja nekih političara, recimo ljudima koji su savjetnici za odnose s javnošću, pronašlo da na njegovom listingu postoje telefonski brojevi novinara s kojima komuniciraju u to vreme. A govorimo o tome, da li je neko novinara znao da avion ide na Beogradski aerodrom, to bi onda trebalo da povlači ne moralno, nego jednu vrlo ozbiljnu krivičnu odgovornost i uklanjanje tih ljudi sa političke scene. Više nikada ne treba da ih vidimo ako su tako nešto radili.
Podsjetimo da su odmah posle nesreće formirane dve istražne komisije. Kako je najavljeno, danas bi trebalo da se objavi izveštaj tima koji je imao zadatak da utvrdi okolnosti koje su dovele do nesreće. Tehnička komisija završit će istragu do kraja meseca.
Tela šestorice srpskih radnika koji su početkom februara stradali u požaru na ruskom poluostrvu Jamal biće večeras dopremljena u Beograd.
Kako je Radio Beogradu potvrđeno u našoj ambasadi u Moskvi, avion sa posmrtnim ostacima stradalih radnika poleteo je posle 12 sati iz grada Novi Urengoj. Sleteće najpre u Moskvu, a u večernjim časovima stiže na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Specijalni let osiguralo je preduzeće Velestroj za koje su radili stradali radnici.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nagradio je trojicu policajaca koji su uhapsili troje francuskih državljana osumnjičenih za otmicu dvogodišnje devojčice u ulici Braće Jerković u Beogradu. Stefanović je zahvalio hrabrim policajcima na dobro obavljenom poslu. Podsetimo, devojčica koja je oteta 13. marta pronađena je u policijskoj poteri na autoputu Beograd-Šid. Slušate novosti dana. Vlada Srbije odlučila je da upravljanje Železarom Smederevo poveri kompaniji HPK Engineering. Prema najavama, ta holandska kompanija uložit će 20 miliona dolara u proizvodnju, zadržat će sve zaposlene i povećati plate za 10% i u narednih 9 meseci pokrenut će drugu visoku peć. Očekuje se da će ugovor sa HPK Engineeringom biti potpisan u roku od 3 dana, a za mesec dana Železara bi počela izvanično da radi sa novom upravom. Detaljnije Milica Rilak.
Železarom Smederevo upravljaće tim od 24 menadžera koje će imenovati holandska kompanija HPK Engineering i vlada Srbije. Direktori iz oba tima zajedno će potpisivati ugovore o nabavkama i prodaji. Kompanija HPK se obavezuje da će njen tim u Železari ostati 3 godine i da će u sirovine za povećanje proizvodnje uložiti 20 miliona dolara sopstvenog kapitala. Prema rečima izvršnog direktora Železare Bojana Bojkovića, HPK je pristao da sa državom uđe u pravo partnerstvo.
To znači ako ide dobro Železari, ide dobro i toj kompaniji, ali isto tako, ako se dese poremećaj na tržištu, ako Železari krene loše i njima kreće loše, to jest oni to garantuju svojim ličnim kapitalom.
Železara ima 5.000 zaposlenih koji su od nove uprave dobili garanciju da neće biti otpuštanja i da će zarade biti povećene za 10%. Predsjednici tri najveća sindikata nadaju se da se izborom HPK inženjeringa završila agonija koja traje 3 godine od odlaska US Steela.
Ovako imamo šansu, nastavljamo da radimo i tako da očekujemo da će vrlo brzo da se ostvari one stvari, da dođemo do pozitivne nule i da idemo napred.
Zaposleni su svakako vrhunski radnici, kvalitetni i verujem da ćemo vrlo brzo postići zajedno vrhunski rezultat.
Očekujem veliku motivisanost, što i postoji, ali i veliku odgovornost. Nema više radio, ne radio, svirati radio. Ovo je nama zadnja šansa.
Novi menadžment se obavezao da Železaru učini profitabilnom za 6 meseci. Ekonomista Ljubodrag Savić ipak veruje da još ne treba da se slavi, već da se čitaju sitna slova ugovora sa HPK kada bude objavljen.
Znamo da i ovih prvih nekoliko meseci dok ne bude profitabilna Železara će također biti neki troškovi koji se trebaju pokrivati. Pitanje je ko će pokrivati. Da li će se pokriti ti neki raniji gubici? Da li se to računa profitabilnost kada krećete sa nule? Znači potpuno očišćeni od bilo kakvih obaveza iz prethodnog perioda. Znači nemamo dovoljno tih informacija, tako da sačekao bih ipak malo sa tim da li se trebamo radovati ili ne.
Savić međutim smatra da postoji scenario u kome država i građani sigurno dobijaju u projektu Železar.
Za vladu Srbije i za građane Srbije je vjerojatno bilo zadovoljavajuće rješenje ako bismo posle 6 meseci mogli da kažemo više država Srbija nema troškova za Smederevsku Železaru, a ona funkcioniše održavajući samo sebe.
Ministarstvo privrede će u naredna 3 dana pripremiti ugovor o menadžmentu koji bi vlada trebalo formalno da zaključi sa holandskim HPK inženjeringom. Potom treba pribaviti saglasnosti naše i regionalnih antimonopolskih komisija, pa se zato očekuje da će novo rukovodstvo preuzeti Železaru za mjesec dana. HPK također zadržava pravo i da učestvuje u eventualnoj budućoj privatizaciji Smederevske čeličane.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Portugalije Ruijem Macheteom o unapređenju političke i ekonomske saradnje.
Na dnevnom redu bili su i odnosi u regionu, ukrajinska kriza kao i učešće većeg broja portugalskih kompanija na srpskom tržištu. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je delegaciji Portugalije predstavio projekat Beograd na vodi zbog velikog interesovanja tamošnjih građevinskih kompanija za učešće u izgradnji tog projekta.
Predstavnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosmetu na prvom zajedničkom sastanku u Gračanici najavili su jedinstveno političko delovanje na zaštiti prava i ostvarivanju interesa srpskog naroda kroz zajednicu srpskih opština. Srbi su također zatražili i poštovanje ustavnih i zakonskih odredbi u vezi zastupljenosti u institucijama i javnim preduzećima na svim nivoima na Kosovu i Metohiji, kao i za predstavljanje u opštinama u kojima nisu većina. Izveštava Tanja Vujsić.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je naglasio da će vlada Srbije uvek pomagati Srbe na Kosovu i Metohiji i da se na njih neće svaljivati nikakav dodatni teret, pogotovo kada je reč o statusu pokrajine.
Nama na Kosovu i Metohiji pripada da budemo svoji na svome, nama na Kosovu i Metohiji pripada da sami biramo svoje predstavnike u svim prištinskim institucijama, a ne da ih umjesto nas biraju drugi.
Jedan od zamenika kosovskog premijera, Branimir Stojanović, je u svom uvodnom izlaganju podsjetio na 17. mart 2004. godine i podvukao da mržnja na Kosovu mora prestati.
Želimo da normalno živimo i ovom prilikom šaljemo jasnu poruku da je jedina vodilja našeg delovanja pristojan život koji nam danas nije dostupan.
Ministar za lokalnu samoupravu kosovskoj vladi Ljubomir Marić je kazao da se nakon današnjeg sastanka iz sale mora izaći sa postignutim rješenjem po pitanju opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
Da se osnovna prava poštuju kako u pravosudnim postupcima kroz omogućavanje odredbe odbrane sa slobode, ali iskrene borbe za zaštitu privatne imovine i borbu protiv zloupotreba u postupcima privatizacije društvene imovine koji su čini se naneli najveću štetu za mogući ekonomski razvoj.
Nakon zatvorenog dela sednice objavljeni su i zaključci. U njima se između ostalo kaže da srpska zajednica donosi odluku o jedinstvenom političkom delovanju, zaštiti prava i ostvarivanju interesa srpskog naroda kroz formiranje snažne zajednice srpskih opština. Također se kaže da prioritet u radu svih srpskih predstavnika u institucijama treba da bude stvaranje sveobuhvatnih uslova za povratak proteranih, kao i rasvjetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih i procesuiranje odgovornih za zločine počinjene od 1998. godine, a traži se i adekvatna zastupljenost Srba u pravosudnom sistemu, kao i hitno oslobađanje političkih zatvorenika i obustavljanje politički motivisanih postupaka.
Ministri odbrane i spoljnih poslova Bratislav Gašić i Ivica Dačić sastaće se u Briselu sa predstavnicima svih 28 zemalja članica NATO-a. Razgovaraće o unapređenju saradnje kroz primjenu individualnog akcionog plana partnerstva između Srbije i NATO-a, koji je vlada usvojila u decembru, a NATO u januaru. U nastavku Vesti sveta.
Najmanje 8 turista ubijeno je, dok je više njih oteto u napadu ekstremista na kompleksu u kojem se nalazi parlament Tunisa, javio je Reuters. Britanska agencija ranije prenela izveštaj lokalnog radija da su 3 naoružana muškarca napala zgradu parlamenta i muzej koji se nalazi u istom kompleksu.
Desničarska partija Likud premijera Benjamina Netanjahua pobedila je na prevremenim parlamentarnim izborima u Izraelu. Lider opozicije Isaac Herzog priznao je poraz i čestitao Netanjahu. Palestinsko rukovodstvo ocenilo je da je Netanjahova pobeda znak da Izrael izabrao put okupacije i rasizma. Opširniji u prilogu Nevene Kostadinović.
Iako su izlazne ankete ukazivale da se između Benjamina Netanjahua i Isaka Hercoga vodi mrtva trka, preliminarni rezultati pokazali su da je Likud obezbedio 30 od 120 mesta u Knesetu. Koalicija levog centra, Cionistička unija, imaće 24 poslanika. Analitičar Boško Jakšić smatra da je Netanjahu pobedu osigurao upravo jačanjem desničarske retorike, i to u samoj završnici predizborne kampanje.
Izgleda da je ključna stvar koja mu je omogućila da nadoknadi zaostatak, da pretekne Sionističku uniju, bilo obećanje da ako bude izabran na četvrti mandat, da neće dozvoliti dopuštanje palestinske države. Na Bliskom istoku to najavljuje da će se očuvati ova vrsta statusa quo, da će barem dok je Barack Obama naredne 2 godine u Beloj kući, odnosi Izraela i Sjedinjenih država biti na moguće još nižem nivou nego što su sada.
Ronan Zeidel iz Centra za arapske i afričke studije Moša Dayon u Tel Avivu ne deli takvo mišljenje.
I don't think it would endanger the basic pillars of the US.
Mislim da izraelsko-američki odnosi nisu toliko ugroženi, jer su mnogi arapski prijatelji Sjedinjenih Država razočarani njihovom neaktivnošću u borbi sa džihadistima. Rezultat izbora ipak je pokazao da izraelski glasači prednost daju destabilizaciji regiona. To je politika koja ne uzima u obzir palestinske interese. Mogli smo već da čujemo od njih da podrška Netanjahu znači da Izrael više nije partner.
Dugogodišnji dopisnik politike sa Bliskog istoka Borivoj Erdeljan kaže da matematički pobednik jeste iznenađenje, ali da to još ne znači da Netanjahu može lako da formira vladu.
Sada predstoji politička trgovina, kombinovanje, stvar neće biti rešena sabiranjem glasova, nego sabiranjem onoga što će između sebe uspeti da se nagode partije.
Osvajanjem četvrtog mandata Netanjahu je postao premijer sa najdužim stažom u Izraelu. Konačne rezultate izborna komisija saopštiće sutra.
U žestokim sukobima ispred novog sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu povređeno je više desetina ljudi. Demonstranti iz pokreta Blockupy su u tuči sa policijom zapalili nekoliko vozila, a najmanje 500 ljudi je privedeno. Kako prenose nemački mediji, levičarski aktivisti i dalje su na ulicama Frankfurta, ali za sada nema novih sukoba. Nikola Denčić.
Pokret Blockupy ranije je najavio da će ometati otvaranje nove zgrade Evropske centralne banke, pošto se protive vladinim merama štednje. Na ulicama Frankfurta bilo je oko 10.000 policajaca koje su demonstranti zasuli kamenicama. Snage reda odgovorile su suzavcem i vodenim topovima. Razumemo da je Evropska centralna banka postala glavna meta kritika zbog posledica ekonomske krize, ali to nije fair optužba, izjavio je predsednik banke Mario Draghi.
Our action has been aimed precisely.
Samo smo pokušavali da ublažimo posljedice krize. Kao Centralna banka Unije moramo da uvažavamo stavove svih članica. Evropska unija je danas podeljena i ljudima je teško. Ova zgrada bi trebalo da pokaže zbog čega moramo da ostanemo zajedno.
Na glavnom trgu Remerberg u Frankfurtu do kraja dana očekuje se oko 10.000 ljudi, pošto su organizatori obezbedili prevoz za aktiviste iz Nemačke i drugih evropskih zemalja. Pokret Blockupy će na protestima dati podršku i trenutnoj vladi Grčke. Evropska centralna banka deo je međunarodne trojke kreditora koja nadzire poštovanje uslova za dobijanje kredita u zemljama sa nestabilnim ekonomijama.
Španska policija uhapsila je Srbina, Hrvata i Crnogorca na jednoj jahti u blizini Valencije zbog šverca gotovo 300 kilograma kokaina. Kada su shvatili da su razotkriveni, izbacili su u more deo ilegalnog tereta, mobilne telefone i navigacioni uređaj. Vrednost zaplenjene droge u maloprodaji na ulicama evropskih gradova veća od 15 miliona evra.
Ponovo vesti iz naše zemlje. Nekoliko stotina vojnih penzionera protestovalo je u Nišu ispred zgrade Narodnog pozorišta, tražeći da im osnovni i viši sud u gradu omoguće isplatu penzija za koje su bili uskraćeni od januara 2008. godine.
Oni su podsjetili da su tada penzije civilnih osiguranika povećane 11,06%. Od povećavanja izuzeti su vojni osiguranici. Dragiša Davkovski kaže da je Ustavni sud Srbije potvrdio da su vojni penzioneri protivzakonito izuzeti od povećanja i da im sleduje nadoknada razlike. Naveo je da je od 4800 tužbi podnetih u Nišu njih 70% sada u stanju mirovanja.
U našoj zemlji nije obezbeđen nivo poštovanja prava građana potreban za dostojan život, stoji u izveštaju ombudsmana Saše Jankovića za prošlu godinu koji je proslađen Skupštini Srbije. To je rezime svih problema sa kojima su se građani suočavali u radu državnih organa i administracije, rekao je Saša Janković u našoj emisiji. Talasanje priredila Nataša Ćimović.
Stanje vladavine prava, pravne sigurnosti, primjena zakona, loša administracija, a povrh svega ekonomska situacija i nekoliko odluka vlade za rezultatima da je ukupna ocjena zabrinjavajuća, kaže zaštitnik građana Saša Janković i naglašava da ništa bolje nije bilo ni 2013. ni 2012. godine. Međutim, 2014. je lošija zato što su nekim zakonima sužena prava. Penzionerima, na primjer, je smanjena penzija, iako je penzija stečeno pravo, a trudnicama solidarni porez naneo nepravdu i štetu. Prema ocjeni zaštitnika građana, Ministarstvo zdravlja efikasno rešava probleme u zdravstvu, ali zato i dalje Ministarstvo odbrane ne poštuje zakon i ne dostavlja tražene dokumente o incidentu na Paradi ponosa. Međutim, ima novih momenata.
Sa 4 mjeseca zakašnjenja, jedna organizaciona jedinica Ministarstva odbrane Vojno-bezbednostne agencije je dostavila određena dokumenta, koja na početku također mogla da dostavi imala. Ja sam izuzetno zadovoljan zbog toga jer je to uvod možda da se ovaj postupak vrati u institucionalne okvire.
Na prozivku ministra policije Nebojše Stefanovića da se zaštitnik građana nije oglasio povodom slika premijerovog maloletnog sina koje su se pojavile na jednom internet sajtu, Janković kaže da nije njegovo da kontroliše medije, već državu, a postupak tog sajta je osudio na Twitteru.
To je nedozvoljeno, nezakonito, strašno štetno, pogubno, po prava te mlade osobe, tog deteta, jednostavno nedopustivo je. Ali država bi morala da ima mehanizme koji to rešavaju. Ali je krajnje nekorektno od bilo kog ministra da zaštitnika građana Republike Srbije pita za ovakvu stvar.
Posljednja intervencija zaštitnika građana je lex specialis za Beograd na vodi, koji je iz hitne procedure vratio u redovnu. Janković poručuje da on nije protiv tog projekta, već je smatrao da nema potrebe da se brza i prave greške oko zakona o eksproprijaciji, koje sutra možemo svi skupo da platimo iz budžeta.
Muftija srbijanski zamenik Rejsul Uleme Muhamed Jusuf Spahić kritikovao je medije u Srbiji koji su, kako je rekao, izveštavajući o godišnjici pogroma na Kosovu i Metohiji 17. marta, pominjali paljenje crkava, ali ne i paljenje džamije u Beogradu i Nišu. Govoreći povodom godišnjice paljenja džamije u Beogradu i Nišu 2004. godine, Jusuf Spahić kaže: "To nije nimalo na tragu onome što nas Isus učio i mene muslimana i one koji kažu da su hrišćani." Rad medija bio je i centralna tema današnje sednice Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje.
Potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević izjavio je da većina medijskih sadržaja nije u funkciji podizanja opšte informisanosti građana. Na sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, na kojem je predstavljen najnoviji izveštaj Saveta, Milićević je rekao da se medijski sistem Srbije suočava sa 5 najznačajnijih problema, a to su netransparentnost medijskog vlasništva i finansiranja, ekonomski uticaj kroz budžet, problem privatizacije medija i neizvesnog statusa javnog servisa, cenzura i autocenzura, kao i tabloidizacija. On je podsjetio da je Savet vladi Srbije uputio 24 preporuke za unapređenje medijske slike i da očekuje da će biti usvojene i sprovedene.
Kultura. Etnografski muzej u Beogradu najavio je sanaciju i ambijentalno uređenje Manakove kuće, vrednog objekta arhitekture i kulture grada. O tome Ljiljana Mandić.
Manakova kuća, jedan od najvažnijih objekata beogradske Savamale, značajna je i po tome što je trag stare arhitekture Beograda, ali i prostor u kojem se čuva i promoviše srpska etnološka baština. Sagrađena oko 1830. postala je muzej sredinom 60. godina 20. veka. U zdanju na kojem se decenijama nije ništa radilo, uskoro treba da počnu radovi, kaže arhitekta Jasminka Protić iz JAP Studija, koji je dobio taj posao.
Projekat koji je moj biro uradio je projekat jedne potpune rekonstrukcije i sanacije objekta i prenamene nekih prostora koji su se pokazali za današnje vreme neprikladni.
Manakova kuća i pored vrednih eksponata i zanimljivih programa koji se u njoj organizuju nije dovoljno vidljiva u javnosti. Zato će i njen izgled i ambijent u kojem se nalazi biti osavremenjeni, kaže vršilac dužnosti direktora Etnografskog muzeja Mirjana Menković i najavljuje da će glavni tender biti raspisan do kraja aprila.
Tri posebna tendera će raspisati i voditi Etnografski muzej, odnosno komisije, odnosno posebni nadzorni organi. Sredstva u ukupnom iznosu za ove poslove iznose 33 miliona dinara.
Ta sredstva su odobrena finansijskim planom Ministarstva kulture Srbije. Plan je da radovi na Manakovoj kući budu završeni do kraja godine.
Pre najave važnih fudbalskih utakmica koje se igraju kod nas tokom popodneva i večeri, ali i u Evropi u okviru Lige šampiona, jedna vest koja stiže iz Crne Gore.
Službenici sektora kriminalističke policije Crne Gore uhapsili su petoricu fudbalera zbog sumnje da su dogovarali rezultate fudbalskih mečeva, objavila je Radio Televizija Crne Gore. Uhapšeni su po jedan fudbaler iz klubova Berane, Radnički, Bokelj, Iskra i Cetinje. Očekuje se da će zbog sumnje na to krivično delo biti još hapšenja.
Kod nas igraju se prve utakmice polufinala Fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova Čukarički dočekuje Voždovac, od 18 sati Partizan će ugostiti Jagodinu. Vlade Radičević.
Čukarički i Voždovac nikada nisu igrali u finalu kupa. Predstojeći dvomeč biće prilika da posle prvenstvenog duela koji je završen bez golova pokažu ko je u ovom trenutku bolji i ko zaslužuje plasman u finale. Bez obzira na to što je Čukarički bolje plasiran na tabeli Superlige Srbije, očekuje se potpuno neizvesna utakmica. To potvrđuju i reči trenera Čukaričkog Vladana Milojevića.
S obzirom da je kup sasvim neko drugo takmičenje, dve su utakmice, šanse u ovakvim utakmicama su uvijek 50-50.
Čukarički je blagi favorit, ali se nadamo iznenađenju, kaže trener Voždovca Zoran Milinković.
Imaju sav naš respekt, rekli smo čak u najavi da su dve utakmice favoriti. Nismo bez ambicija.
Utakmica na Banovom brdu počeće u 16 časova, dva sata kasnije takođe u Beogradu sastaće se Partizan i Jagodina. Crnobeli su bez trofeja u kupu tri sezone, dok je Jagodina pobednik 2013. i finalista prošle godine. Revanš susreti održat će se 8. aprila, a finale je 20. maja na stadionu Partizana.
Poslednji četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona biće poznati večeras posle duela Borussia Dortmund, Juventus i Barcelona Manchester City. Utakmicu iz Španije sa stadiona Camp Nou prvi program naše televizije prenosi od 20 časova i 45 minuta. Podsećamo, Atletico Madrid i Monako prvi su četvrtfinalisti lige šampiona. Atletico je posle penala pobedio Bayer iz Leverkusena, dok je Monako i pored poraza na domaćem terenu 0-2 izbacio iz daljeg takmičenja Arsenal zbog pobede u prvom meču 1-3.
Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Pobedila je rano jutro Švajcarkinju Belindu Benčić sa 2-1. Jankovićeva će u narednom kolu igrati protiv Ukrajinke Lesije Curenko. U trećem kolu istog turnira Novak Đoković je noćas oko 4:30 igrati protiv Amerikanca Johna Isnera.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Na više lokacija u Srbiji uhapšeno je 8 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Kravicama kod Srebrenice 95. Vlada Srbije upravljanje železarom Smederevo poveriće kompaniji HPK Inženjeringa. Sindikati očekuju veliku odgovornost i menadžmenta i zaposlenih. Predstavnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosmetu na prvom zajedničkom sastanku u Gračanici sednici najavili jedinstveno političko delovanje na zaštiti prava i ostvarivanju interesa srpskog naroda kroz zajednicu srpskih opština. Najmanje 8 turista ubijeno, dok je više njih uzeto za taoce u napadu ekstremista na muzej Bardo u prestonici Tunisa. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu, a u prvom polufinalu fudbalskog kupa Srbije od 16 časova Čukarički dočekuje Voždovac, od 18 sati sastaju se Partizan i Jagodina. Pre vremenske prognoze, stiže nam snažna solarna oluja.
Snažna solarna oluja je stigla do zemlje s iznenađujuće jakim geomagnetskim udarima koji bi mogli da utiču na mreže za napajanje strujom i GPS navođenje, saopštili su američki meteorolozi. Za sada nije zabeležena neka šteta od solarne oluje. Ova sunčeva oluja ima četvrti rang na skali Američke nacionalne uprave za okeane i atmosferu, koja ih po geomagnetskim efektima svrstava od 1 do 5.
U ovom trenutku 13 stepeni u Somboru, u Beogradu i Novom Sadu 12, u Nišu i Kragujevcu 11. Samo na Kopaoniku temperatura u minusu, tamo je minus 2. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, povremeno s kišom, na planinama sa snegom. Samo će na severu i zapadu Srbije biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 2, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.